Бишкекте саат 7, ободу азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 6 июль, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта. Бийликти басып алууга айыпталган Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин иши кайрадан тергөөгө жөнөтүлдү.
В данном случае мы, наверное, обратимся к...
Биз Исаевдин догочарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен тергөөчүлөргө жана прокурорлорго кайрылабыз. Прокурорлор бул маселени карашы мүмкүн.
Арменияда коррупцияга каршы күрөш жанданып, буга чейин кол тийгис болуп келген адамдар суракка тартылууда.
Армения Республикасынын эси Армениянын эле премьер-министр жана башка кызмат адамдары элге кызмат кылат.
Кыргызстанда балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрүнө баш калка ачылды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң болу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алалы. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарова берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда Айкөл Ала Ток коомдук биригмеси мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин кылмыш ишинин кыскарышына нааразылык иретинде президентке кайрылды. Аталган уюмдун төрагасынын орун басары Талгат Кудайбергеновдун айтымында апрель окуясынын катышуучулары Конгантиевдин ишинин кыскартылышы Бакиевдерди актоого алып келет деп кабыл алууда.
Молдомуса Конгантиевдин козголгон кылмыш ишинин кыскартылышына аябай биз нааразыбыз. Себеп дегенде аны күнөөлүү деп эсептейбиз. Себеп дегенде 7 апрель 2010 жылы МВДны жетектеп турган.
Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевге карата козголгон кылмыш иши жабылганын Азаттык анын адвокаты Икрамидин Айткулов билдирген. Быйыл коопсуздук кеңешинде мурда ачылып, бирок тергелип бүтө элек иштердин баарын иретке келтирүү талабы коюлгандан кийин Конгантиевдин убактылуу токтотулган иши кайра карала баштап, натыйжада тергөө жүргүзүп жаткан УКМК адвокаттын Конгантиевге карата коюлган айыбы негизсиз, кылмыш курамы жок деген өтүнүчүн 18 июнда канааттандырганы белгилүү болгон. Кылмыш ишин башкы прокуратура 2010 жылы козгоп, Конгантиев ошол жылдын 6 апрелинде басма сөз жыйынында сүйлөгөн сөз менен 7 апрелде Таласта элге курал колдонулушуна себепчи болгон деген айып таккан. Бирок ал ошол күнү өзү катуу таяк жеп, ден соолугуна залакка тийгендиктен тергөө убактылуу токтотуп турган. Конгантиев 2010 жылдагы кандуу окуялардан кийин өлкөнүн коомдук турмушуна дээрлик катышпай калган. Ошондон бери кыргызстандыктар аны алгачкы жолу калың эл алдында былтыр президент Сооронбай Жээнбековдун жанынан ал мамлекет башчылыкка талапкер катары Жалал Абад облусунда шайлоочулар менен жолугуп жүргөндө көрүшкөн. Түркияда 9 июлда президент Режеп Тайип Эрдоган ант берген күнү өзгөчө абал тартиби жоюлат. Өлкө премьер министри Бинали Йылдырымдын бул маалыматын 5 июлда мамлекеттик Анадолу агенттиги жарыялады. Өлкөдө өзгөчө абал тартиби 2016 жылдын июль айындагы аскердик төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген. 9 июлда Анкарада президент Режеп Тайип Эрдоган экинчи мөөнөткө расмий киришип ант берип, жаңы өкмөттүн курамын жарыялашы күтүлүүдө. Түркиянын конституциясына былтыркы референдумда киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, Эрдогандын экинчи мөөнөткө киришүүсү менен аткаруу бийлиги дагы президенттин колуна өткөнү турат. Президенттин оппоненттери алдыда эми бир адамдын бийлиги буга чейинкиден дагы күчөй турганын айтып сындап келе жатышат. Эрдоган болсо жаңы система өлкөнү өнүктүрөт деп эсептейт. Түркиянын Жогорку шайлоо кеңеши 4 июлда жарыялагандай, ал 24 июндагы мөөнөтсүз шайлоо 52.59% менен ДОШ'ка жетишти, жеңишке жетишти. Атамекен партиясынын камактагы төрагасы Өмүрбек Текебаевдин 1.5 жылдан ашуун убакыттан кийин түрмөдөн жатак кабакка которуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул тууралуу Азаттыкка жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү билдиришти. Буга чейин Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларга ылайык анын ишин кайра кароону өтүнүп, саясатчынын адвокаттары башкы прокуратурага кайрылышкан. Башкы көзөмөл органы Текебаевдин адвокаттары көрсөткөн жагдайлар соттун жүрүшүндө каралган деп ишти кайра кароодон баш тарткан. Текебаев коррупция беренеси менен айыпталып, былтыр февраль айында камалган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да камакка алынган. Аларга орус жараны Леонид Маевскийден $1 млн пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылга эркинен ажыраткан. Өмүрбек Текебаев Бишкектеги номер 47 абакта, ал эми Дүйшөнкул Чотонов Молдовановка айылындагы абакта жаза мөөнөсүн өтөп жатышат. Жогорку сот дагы аларга карата мурдагы соттордун өкүмүн күчүндө калтырган. Британиянын ички иштер министрлиги дагы эки адамдын химиялык заттан уланышы боюнча парламентте маалымат берди. Полиция Солсбери шаарынын 11 чакырым аралыктагы Эмсбери шаарчасында эс үчүн жоготкон эки киши, жаш курагы 40-тардагы аял менен эркек 30-июнда табылганын 4-июлда жарыялаган, бирок британ тарап бул жолу эки адамдын уланышы максаттуу кол салуу болбогонун билдирүүдө. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков соңку уулануу фактысына Орусия тараптагы камтама болуп жатканын, ал эми Солсбери деги окуя боюнча Британия Орусияны курулай айыптагандан башка ишенимдүү далилдерди бере албаганын айтты. Солсберде быйыл март айында орусиялык экс-тыңчы Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлия уландырылган, расмий Лондон алар СССРда жасалган новичок деген химиялык зат менен уландырылганын айтып, кол салууну Москва уюштурду деп растап келатат. Буга жооп чара катары Британия өзү Орусиянын 20га жакын, АКШ 60, калган батыш өлкөлөрдөгү бир нече дипломатын чыгарган. Орусия болсо Британиянын дооматтарын четке кагып, жооп катары батыш өлкөлөрүнүн бир топ дипломаттарын өз аймагынан чыгарып жиберген. Европарламент Молдованын сот бийлигин сынга алды. 5-июлда 343 добуш менен кабыл алынган резолюцияда Европарламент Молдовада демократиялык стандарттар дагы начарлап баратканына тынчсыздануу билдирүү менен шайлоого байланышкан соңку сот чечимдерин мамлекеттик институттардагы терең кризистин мисалы деп мүнөздөдү. Ага катар акыркы сот чечимдер Молдовада саясий жана экономикалык бийлик бир ууч адамдын колуна топтолду деген камтамачылыктарды ырастаганын белгиледи. Европарламенттин бул резолюциясынын алдында евро биримдиктеги Молдовага 100 миллион евро каржылык жардамдын биринчи траншын берүүнү токтотуп койгон. Мунун себеби катары Кишинев мэрин шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарылышы менен жардамдын негизги шарттары демократияны жана мыйзам үстөмдүгүн урматтоо бузулганын атады. АКШ жана Евро биримдик Молдованын батышчыл өкмөтүн колдойт, бирок Кишиневдин мэрлигине антикоррупциячыл активист жана саясатчынын шайланышын жокко чыгарууну сындоодо.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Тактыназарова тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтыбыздан толугураак окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 6-июлда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 32-37, Таласта 30-35, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 33-38, Ысык Көл менен Нарында 25-30 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы 34-36 градуска чейин жылыйт. Азаттык радиосунан эми макалаларды сунуштай баштайлы. Бийликти басып алууга айыпталган Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин иши кайрадан тергөөгө жөнөтүлдү. Президенттик шайлоодо талапкер Өмүрбек Бабановду колдогон Исаев бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген шек менен камакка алынган эле. Буга чейин Канатбек Исаевка карата коррупция беренеси боюнча дагы бир иш шаардык сотто кыскартылган болчу. Мындай жол менен саясатчынын камактан чыгуу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Канатбек Исаевка карата соттогу акыркы чечим эмнеден кабар берет? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Жогорку кеңештин депутаты Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаевка карата козголгон бийликти басып алуу аракетине байланыштуу кылмыш иш кайра тергөөгө 5-июлда жөнөтүлдү. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Мирлан Термечиков кабыл алды. Буга чейин Исаевдин адвокаттары жабык каралып жаткан иште тергөө калыс өтпөгөндүгүн айтып, судьядан ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү өтүнгөн эле. Сот бул арызды канааттандырып, бирок депутатты УКМКнын тергөө абагында кармоо мөөнөтүн узартты. Канатбек Исаевдин адвокаттарынын бири Сергей Слесарев ишти кайра тергөөгө жөнөтүү айыпталуучуну үй камагына которууга негиз болоорун айтып, мындай өтүнүч менен прокуратурага кайрылууга камынып жатышкандыгын Азаттыкка билдирди.
Но в данном случае мы, наверное, обратимся к
Биз Исаевдин бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен тергөөчүлөргө жана прокурорлорго кайрылабыз. Прокурорлор бул маселени карашы мүмкүн. Биздин мындай укугубуз бар. Эгер тергөө бул өтүнүчтү канааттандырбаса, биз анын үстүнөн доо арыз менен кайрылабыз.
Мындай жол менен адвокат 1-май райондук сотунун ишти кайра тергөөгө жөнөтүү боюнча акыркы чечими Канатбек Исаевди эркиндикке чыгарууга себеп болушу мүмкүн экендигин четке какпайт. Канатбек Исаевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр президенттик шайлоо алдында кармаган. Буга депутаттын акча алды, бердиси чагылдырылган видеонун тарашы себеп болуп, депутат шайлоодо өзү сүргөн талапкер шайланбаса, бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деген доо коюлган. Исаев ал учурда президенттик шайлоодо экинчи келген Өмүрбек Бабановду колдогон эле. Кийинчерээк дал ушул боюнча эле Бабановго да айып тагылып, анын иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп алынды. Дал ушундай шартта Исаевга козголгон кылмыш ишинин кайрадан тергөөгө жөнөтүлүшү кызыгуу жаратты. Себеби сот акыркы 2 аптада эле бийликти басып алууга аракет кылды деген оор айып тагылган саясатчынын кызыкчылыгында эки чечим чыгарды. Өткөн аптада Бишкек шаардык соту Исаевга карата коррупция беренеси боюнча козголуп, райондук сот 10 жылга кескен ишти мөөнөтү өттү деген жөө менен токтоткон эле. Эми бир апта өтпөй райондук сот саясатчыга карата козголгон экинчи иш боюнча өтүнүчүн канааттандырып отурат. Саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев соттун мындай чечимин тергөөгө жаңы жагдайлар белгилүү болушу мүмкүн деп божомолдойт.
Демек бул расследованиелерди жибергендин негизги себеби демек тергөө сапаттуу болгон эмес дегенди билдирет да. Анан экинчи жагылар демек бул жерде кандайдыр бир жагдайлар пайда болду деген сөз да. Кандай болгон күндө дагы ысыкта болушу сот процесстери, сот иштери сөзсүз бир саясат менен жанашып жүрүп атпайбыз да.
Ошол эле кезде саясий эксперт Марсалиев соттун акыркы чечими кайсы бир саясий сүйлөшүүнүн жыйынтыгы болушу мүмкүн экендигин да четке какпайт.
Канат Исаевди дагы 2020 жылы жакын эле калды да парламенттик шайлоочу. Ошон үчүн оппоненттерди жумшартып, үч жакка тартып, ошондой оппозицияны жоготконго аракет кылат. Мындай радикальный оппозицияны. Ошондой Канат Исаевди реабилитировать этсе ал Кыргызстандын лидери да. Ошондой Кыргызстан партия, анан замандаш партия, ошондой партияларды бириктирип бир чоң бир партия дагы пайда болушу мүмкүн да. Мындай максат коюп атат СДПКны ыдыратып, анан көбүнчөсү ошол жака кетиш керек да.
Бул чечим Исаев менен бирге айыпталып өлкөдөн чыгып кеткен саясатчы Өмүрбек Бабановго да ишара болушу мүмкүн экендигин да эксперт кошумчалады. Былтыр күзүндө өткөн президенттик шайлоодо экинчи келген Өмүрбек Бабановдун ишин кароо боюнча өтүнүчтөр буга чейин эле айтылып келген. Маселен, апрель айында Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев баш прокурор Өткүрбек Жамшитовго кайрылып, Бабановго каршы козголгон кылмыш ишин кайра карап чыгууну суранган эле. Башкы прокуратура бул боюнча кылмыш тергелип жатат дегенден башка жоопту бербей келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улай саясий эксперт жана журналист Турат Акимовду кепке тартканбыз. Азыр ошол маекти сунуштайбыз. Турат мырза, мына бийликти басып алууга айыпталган Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин иши кайрадан тергөөгө жөнөтүлдү. Өткөндө башка беренеси боюнча бир иши шаардык сотто кыскартылган болчу. Анан ушундан улам ушу кээ бирлерде суроо пайда болуп атат да, Канат Исаевди акталышы мүмкүнбү деген. Сиз кандай ойлойсуз?
Эми эгерде Канат Исаевди колдогон күчтөр туура юридикалык жагын тапса, анан баягы азыркы жаңы президент келип жаңы мүмкүнчүлүк берип аткандан кийин сот реформаларды негизи жаңы президент жагынан критикага түшкөндөн кийин, анан баягы жаңы президент жалпы сот системасын оңдойм дегенден кийин албетте ушундай процесстер жүрөт. Бирок албетте анын өзүнүн адвокаттары абдан дыкат карап тиги мурдагы иштерди, ошол жерден бир кемчиликтерди тапса, ошол кемчиликтерге тайынып жанагы Канат Исаевга козголгон иштин тергөө амалдары туура эмес, мамлекеттик баягы күнөө коюусу туура эмес же сот чечимдерин туура эмес жолдорун тапса, албетте караштырганга мүмкүнчүлүк бар. Анан бул жалпысынан негизи юридикалык системада жаңы шарттар чыгып калса, бул Канат Исаев эмес, ар бир адамдыкын ошентип карап чыкса болот. Бирок ага акчасы болуш керек жана өтө кесипкөй адвокат, юристтер керек.
Өткөн ушул өткөн айда эле экс депутаты Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары дагы анын ишин кайра кароо боюнча өтүнүч келтиришкен эле да прокуратура, бирок аны четке каккан эле. Бул катардагы эле көрүнүш катары карасак болобу же бир тандоо сыяктуу мамилеби?
Эми жалпысынан сот системага ишенбестик көрсөткөндөн кийин, анан сот системасы өтө баягы турмушта кыйынчылыкка алып келгенден кийин коом нааразычылык болгондон кийин албетте ар кандай ушундай бирөөнү актоо процесстери жүрөт. Анан жалпысынан карапайым элдин акчасы жок да, ошондуктан алар өзүн коргой албайт, адвокаттар жалдай албайт, сот системасын кайта териштирип бир жыл жарым жыл тергөө амалдарын козгой албайт. Ошондуктан карапайым элдики калып кете берет. Анан жалаң акчасы барлар, байлар, баягы эле мурдагы чиновниктер, мүмкүнчүлүктөрү көп адамдар же бар адамдар. Булар кайрыла берет. Анан Текебаев менен бул Атамбаевдин мамилеси кандай? Текебаев менен Сооронбай Жээнбековдун мамилеси кандай? Канат Исаевдики Атамбаев менен Канат Исаевдики Сооронбай Жээнбеков менен кандай? Албетте бул да өзүнүн таасирин берет.
Демек мындай Исаевдин ишин кайра каратууга, кайра тергөөгө жөнөтүлүп, ал эми Текебаевдики жөнөтүлбөй калганы ошол президенттин маанайынан көз каранды болуп калып атабы анда?
Жок, мисалы Текебаевдин командасы кайрылды. Ошондой өзлөрүнө керек чечимге жетпеди. Алардын жээ ошол баягы далил базасы жетишпей калып, ошон үчүн Текебаев чыкпай калды. Же болбосо саясий көз караш менен караш керек да, анткени Сооронбай Жээнбеков биринчи очередь саясатчы. Ошондуктан ал карайт. Анан Сооронбай Жээнбеков тегерегинде командасы да карайт. Кайсы саясатчыны азыркы күндө бошотсо болот, кайсынысын кийинки күндө, анткени баарын эми жапай айвандай кылып чыгарып ийбейт да зоопарктанчы. Анан карайт. Текебаев эгерде азыркы мезгилде саясий тынчтыкка укуктуу адам болсо, албетте аны бүгүн чыгарбайт, балким аны бир жылдан кийин чыгарат же үч жылдан кийин чыгарат. Канат Исаевди да ошондой карашат. Бул саясатты чыккандан кийин кыйынчылык алып келеби азыркы отурукташып аткан режимге, же алып келбедиби, же аны бүгүн бошотуп койсок болобу, же муну да эртең бошотуш керекпи деген баягы саясий көз караш. Албетте булар саясатчы болгондон кийин, саясатты жүргөндөн кийин буларды эң биринчи саясат саясий кызыкчылыктан гана каралат. Андан кийин гана жалпы юридикалык жагы жана башка тиги көз караштар менен караса болот.
Саясий эксперт журналист Турат Акимовдун интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Эми жаңылыктар тизмегинин учкай мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмеси мурдагы ички иштер министри Молдо Муса Кунгантиевдин кылмыш ишинин кыскарышынан нааразылык иретинде президентке кайрылды. Түркияда 9 июлда президент Режеп Тайип Эрдоган ант берген күнү өзгөчө абал тартиби жоюлат. Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин 1.5 жылдан ашуун убакыттан кийин түрмөдөн жатак абагына которулуу мүмкүнчүлүгү ачылды. Европарламент Молдованын сот бийлигин сындады. Британиянын ички иштер министрлиги дагы 2 адамдын химиялык заттан уланышы боюнча парламентте маалымат берди. Бишкекте бүгүн сүрөтчү Асан Турсунколовдун көргөзмөсү өтөт. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекиток сайтына кирип окуп туруңуз. Эми эл аралык кабарларды угузалы. Арменияда коррупцияга каршы күрөш уланууда. Анын алкагында эски иштер жанданып, буга чейин кол тийгиз болуп келген адамдар суракка тартыла баштады. Кечээ мурдагы президент Роберт Качериан 10 жыл мурдагы митингдеги кандуу окуялар боюнча күбө катары суракка чакырылды. Толугураак Зайырбек Бактыбаев кеп салат.
Армения 5 июлда конституция күнүн белгиледи. Бул күнү Гарис шаарындагы эл менен жолугушууда Армениянын премьер министри Никол Пашинян өлкөдө байманаптардын доору аяктады деди.
Армения Республикасы неси Армениянын эле премьер-министр жана башка кызмат адамдары элге кызмат кылат. Бул учурда бизде болуп өткөн өзгөрүү. Сиздер элге кызмат кылган бийликке ээ болушуңуздар керек. Эч убакта Арменияда кландарга, коррупцияга карата талап тонууго кызмат кылган бийлик бекемделишине жол бербеңиздер.
Ал арада Армениянын атайын тергөө кызматы мурдагы президент Роберт Качарянды суракка чакырганы маалым болду. Өлкөнү 1998-2008 жылдары башкарган Роберт Качарян 10 жыл мурдагы шайлоодо быйыл апрелде массалык толкундоолордун натыйжасында кызматтан кетүүгө аргасыз болгон Серж Саргсяндын саясий өнөктөшү болгон. 2008-жылдагы президенттик шайлоодо Серж Саргсян жеңишке жеткенден кийинки массалык нааразылык акцияларында демонстранттар менен күч түзүмдөрү кагылышкан. Ал кагылышуулардын натыйжасында кеминде 10 адамдын өмүрү кыйылып, жүздөгөн киши жаракат алган. Бул иш боюнча Армениянын мурдагы коргоо министри Микаэл Артунянга айып коюлуп, издөө жарыяланды. Коргоо министринин мурдагы орун басары убагында 1-март окуяларын иликтеген комиссиянын мүчөсү болгон Андраник Качарян иликтөө туура башталды деп эсептейт.
Башкача айтканда, эгер Микаэл Арчунанды таап, аны суракка алып келсе, ал номер 0038 деген мыйзамсыз буйрукка куралдуу күчтөрдүн кол башчысынын көрсөтмөсү менен жазылганын айтышы мүмкүн. Ошону менен Катерианды тартса болот.
Коргоо министринин талаштуу буйругу армиянын күчүн демонстранттарды басууга колдонууга жол ачкан. Арменияда быйыл апрелде бийликтен кетүүгө аргасыз болгон президент Серг Саркисяндын учурунда унутта калып келген башка иштер да кайра каралууда. Маселен, Саркисяндын бир тууган энисинин баласы Айк Саркисян 11 жыл мурдагы адам өлтүрүү окуясына шектелип, бул иш кайра тергелип баштады. Экс-президенттин дагы бир иниси Левон Саркисян да балдары менен чогуу салык жашырууга байланыштуу иште шектүү катары каралып жатат. Арменияда мурда кийин жогорку кызматта иштеген адамдар боюнча башка да кылмыш иштери козголгон. Өткөн жумада болсо бийлик акыркы 1.5 ай деле коррупцияга каршы күрөштөн мамлекетке 35 млн $ кайтарылганын билдирген. Быйыл май айында бийликке келген Никол Пашинян башында турган Армения өкмөтүнүн жасап жаткан иштерине, реформалык чакырыктарына дүйнө коомчулугу назар салып турган учур. АКШнын Армениядагы элчиси Ричард Миллс, маселен, америкалык бизнесмендердин келип инвестиция салуу ниети бар экенин айтты.
Эгер Армениянын жаңы өкмөтү адилеттүү коом куруу, тең шарттарды камсыздоо жана коррупцияны жоюу боюнча өз милдеттерин аткарса, анда бизнесмендердин Арменияга чыны менен кызыгуусу күч болот.
Европарламентте Арменияны реформаларды акырына чыгарууга үндөп жатат. 4-июлда Европарламент былтыр Армения менен түзүлгөн кызматташтык боюнча келишимди ратификациялады. Анда сөз сүйлөгөн Европарламенттин депутаты Ласло Ток, биз аларды коррупцияга каршы күрөштү жана шайлоо мыйзамдарын реформалоого чакырдык деди. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Эми Орусиянын басылмаларына бир сыйра чабыттап көрөлү. Жума ичинде Борбор Азия боюнча жарык көргөн баян жана макалаларга Москвадан Азаттыктын кабарчысы Лаззат Жаныбек кызы серип салат.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына серип.
Орусия прессасы.
Независимая газета Кыргызстан дефолт жарыялады деп жазат. Макалада бийлик мамлекеттик 4.5 млрд $ карызды жарандарга биргелешип төлөөнү сунуштап жатканы баяндалат. Мындай демилгени премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев көтөргөнү. Өлкөдө коррупциялык иштерден кайтарылган каражаттар үчүн жана мамлекеттик карызды жабууга жардамдашууну каалагандар үчүн атайын банк эсептери ачылганы айтылат. Стратегия Восток-Запад аналитикалык борборунун эксперти Дмитрий Орлов муну өкмөттүн дефолту деп атап, мамлекет өзүнүн милдеттерин аткара албай калганын моюнга алды деп баалаган. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик кызматкерлердин кириши чыгашаларын текшерүүнү буйруп, коррупциялык иштерден кайтарылган каражат менен өлкөнүн бюджетин толуктоону ниет кылып турганы баяндалат. Буга болсо Орусиядагы КМШ институтунун адиси Азам Игранян Кыргызстанда коррупция менен күрөш начардыгын белгилеп, күмөн санагандыгы кошумчаланат.
Орусия прессасы.
Регнум Каспий деңизине башка өлкөлөрдүн аскерлери киргизилбейт деп жазат. Макалада Каспий деңизинин статусу тууралуу конвенцияда чет өлкөлөрдүн аскерий күчтөрүнө уруксат берилбегендиги айтылат. Орусияда документтин долбоору жактырылып, президент Владимир Путинге жөнөтүлгөн. Ошол эле маалда Казакстан Каспийде деги эле аскерий күчтөрдүн болушуна каршы чыгып жатканын РИА Новости маалымдайт. Советтер Союзу таркагандан бери Каспийде Азербайжан, Иран, Казакстан, Орусия жана Түркмөнстан талашып келишкен. Быйыл августта Астанадагы жолугушууда деңизди бөлүштүрүү маселеси чечилиши мүмкүн. Каспийде аскерий күчтөрүн кармоо бир гана Орусия үчүн маанилүүлүгү белгиленет макалада.
Орусия прессасы.
Аргументы недели гезити Түркмөнстанда көп аялдуулукка расмий тыюу салынганын баяндайт. Үй бүлө кодексине киргизилген мыйзам өзгөртүү 1-сентябрда күчүнө кирет. Көп аялдуулукка каршы демилгени президент Курбангулу Бердимухамедов көтөрүп, парламент колдоого алган. Мыйзамды бузган эркектер түзөтүү иштерине жөнөтүлсө, 2-же же 3-чү аялдыкка макул болгон кыз келиндер союкулук үчүн кылмыш жазасына тартылмакчы.
Орусия прессасы.
Розбалт Өзбекстанда тойлорго чакырууга уруксат берилген артисттердин тизмеси жарыяланганын жазат. Өзбек концерт мекемеси тойлорго чакырууга уруксат берилген 70 ырчы артисттердин тизмесин жарыялаган. Кагазда алардын эмгек акысы $64,191 өлчүмүндө туруктуу көрсөтүлгөн. Мындай көрсөтмөлөр азырынча Ташкентте таркатыла баштаганы, кийин бүтүн өлкө боюнча түзүлөрү макалада баяндалат. Өзбек бийлиги Ислам Каримовдун учурунан бери эле тойлорду чектөөгө аракет кылып келет. Азырынча кабыл алынган чаралар жыйынтык бергени байкала элек, делет макалада.
Орусия прессасы.
Газета.ру сербиялык режиссер Эмир Кустурица Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы боюнча Казакстанда кино тартууну көздөп жатканы тууралуу кабарлайт. Бул тууралуу режиссер Астанадагы Евразия кинофестивалында айткан. Учурда Өзбекстанда Чыңгыз Айтматовдун Дилбирим чыгармасы боюнча өзбекстандык режиссер Сарвар Каримов көркөм тасма тагып жатканы маалым. Ага кыргыз-өзбек актерлору катышып, фильм Өзбекстандагы Наманган, Ташкент облустардан тышкары Ысык Көлү да тартылат.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмаларга Москвадан Лаза Чыныбек кызы селеп салды.
Орусия прессасы. Азаттык радиосунун интернеттеги тариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жергиликтүү кабарларга кайтала. Кыргызстанда балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрүнө жатак үй ачылды. Анда окуусун ийгиликтүү аяктаган 8 кыз жашап жатат. Уюштуруучулар да андан көп бүтүрүүчүлөрдү үй менен камсыздоого каражат жетишсиз. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбекова.
Азиза толук жетим. 7 жашынан баштап балдар үйүндө тарбияланган. Аны оорукчан энеси өлөр алдында жатак мектепке жайгаштырган. Атасы эсинде жок. Ал энесинин мурду арак. Азиза 5ке чыкканда каза болгон экен.
Мындай отурганда аябай эстеп кетем. Но эстебейин дейсиң, конечно, баары боло берет экен да. Ошон үчүн көп жашоом башкача болмок го деп ойлойм. Азыр далечи, но маңдай жазган ушул экен, көрөбүз да. Каза болду деп деле өкүнбөйм. Окуйм деп атам биринчиден. Окуганын иштеп, өзүмдү өзүм алып кете тургандай бол.
3-июлда балдар үйүнүн Азиза баштаган 8 бүтүрүүчүсү Бишкектин чет жакасынан жаңы үйлү болушту. Кыздар жаштар үйдү аталган бул жерге балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрүнө окуусун улантып, кепсипке ээ болууга шарт түзүү максатын көздөгөн социалдык долбоордун алкагында жайгашышты. Жаштар үйү жетим балдардын укугун коргогон коомдук фонддун 6 жылдык эмгеги. Айтмакчы, анын жетекчиси 25 жаштагы Игорь Беляев өзү да балдар үйүндө тарбияланган.
Это центр адаптации молодых перспектив.
Бул келечегин өзгөртүп, мыкты болууга умтулган прогрессивдүү жаштардын борбору. Биз балдар үйүндөгү адаттарды унутуп, жаңы жашоо башташыбыз керек. Бул жерде биз бир үй бүлөбүз.
Новую колею, новую жизнь. Мы здесь семья.
Бул үйдө жашоого жана окууга баардык шарттар түзүлгөн. Кыздар үчүн эс алуучу бөлмө, сыналгы, музыкалдык борбор же чакан китепкана да бар. Мында алар жашап, окуу элетин болбостон бош убактысын көңүлдүү өткөрө алышат. Турак үй азырынча ижарага алынды. Келечекте аны сатып алуу максаты бар. Кыздар мында студенттик 5 жылын өткөрүшөт. Бул аралыкта алар менен социалдык кызматкерлер иш алып барышат. Жетим балдардын укугун коргогон фонддун юристи Айнура Чукоева:
Я надеюсь, в будущем государство тоже присоединится к этому.
Мында болгон шарттардын баары жек адамдар тарабынан гана каржыланды. Келечекте ушундай долбоорлорду мамлекет колдоруна үмүтүбүз чоң.
Спонсоров и частных лиц, которые помогают детям.
Орто билим алгандан кийин балдар үйүндө тарбияланган улан кыздар өз алдынча кетүүгө мажбур, бирок алардын көпчүлүгү буга даяр эмес. Адистердин билгенчинчи, алардын арасында жашоодун ордун таба албай калгандары көп. Маселен, 2013 жылы биздин добуш коомдук фонду изилдөө жүргүзүп, сойкулук менен алектенген 118 кыз менен сүйлөшүп көрүшкөндө, алардын 74-ү балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү болуп чыккан. Фонддун жетекчиси Айгүл Оморова буларга токтолду.
Детском доме. Алар балдар үйүндө үй бүлө моделин көргөн эмес, ал эми эмгекти жаза катарга алдашчу. Маселен, бүгүн тентек кылсаң, 3 күн дараткана жүйсүң дегендей болчу да. Алар балдар үйүнөн чыкканда эмгекке жөндөмү жок. Дароо коомго аралашууну жакшы билишпейт. Үй бүлө курса, атанын милдетин, апанын милдетин билишпейт.
И поэтому ребятки выходят вот без этих навыков.
Кыргызстанда орто эсеп менен 100 ашык ар кандай багыттагы жатак мектептер, алардын ичинде жетимдер үчүн балдар үйлөрү бар. Аларды жылына бүтүргөн жүздөгөн балдардын ичинен жетимдердин андан аркы жашоосуна кызыгып колдоо көрсөткөн уюмдар саналуу. Ушул өксөктү аз да болсо толтурууну максат кылган жетим балдардын укугун коргогон фонду эми жогорудагыдай долбоорду дагы кеңейтип, эркек балдар үчүн турак жай табуу максатында каражат изеп жатат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин уктуруубузду кайрадан улантабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 6-июль, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүткүл дүйнөлүктө 3-чү көчмөндөр оюнун өткөрүүгө каржылык тартыштык чаралышы көп суроону жаратууда. Чөнтөгү жука Кыргызстанда мындай эл аралык ири иш-чараны быйыл уюштуруунун кандай зарылчылыгы бар эле? Деги эле бул оюндардан өлкөгө кандай саясий, экономикалык, маданий, идеологиялык утуш болот? Алдыдагы жарым саатта Арай Көзсай талкуусунда мына ушул суроонун тегерегинде сөз кылабыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандагы Айкөл Алатоо коомдук бирикмеси мурдагы ички иштер министри Молдо Муса Конгантиевдин кылмыш ишин кыскартышына нааразылык иретинде президентке кайрылды. Аталган уюмдун төрагасынын орун басары Талгат Кудайбергеновдун Азаттыкка билдиришинче, апрель окуясынын катышуучулары Конгантиевдин ишинин жабылышы Бакиевдерди актоого алып келет деп эсептөөдө. Мурдагы ички иштер министри Молдо Муса Конгантиевге карата козголгон кылмыш иши жабылганын Азаттыкка анын адвокаты Икрамидин Айткулов билдирген. Кылмыш ишин башкы прокуратура 2010-жылы козгоп, Конгантиев ошол жылдын 6-апрелинде басма сөз жыйынында сүйлөгөн сөзү менен 7-апрелде Таласта элге курал колдонушуна себепчи болгон деп айып таккан. Бирок ал ошол күнү катуу таяк жеп, ден соолугуна азалакка тийгендиктен тергөө убактылуу токтоп турган. Түркияда 9-июлда президент Режеп Тайип Эрдоган ант берген күнөзгөчө абал тартиби жоюлат. Өлкө премьер-министри Бинали Йылдырымдын бул маалыматын 5-июлда мамлекеттик Анадолу агенттиги жарыялады. Өлкөдө өзгөчө абал тартиби 2016-жылдын июль айындагы аскердик төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген. 9-июлда Анкарада президент Режеп Тайип Эрдоган экинчи мөөнөтүнө расмий киришип, ант берип, жаңы өкмөттүн курамын жарыялашы күтүлүүдө. Түркиянын баш мыйзамына былтыркы референдумда киргизилген өзгөртүүгө ылайык Эрдогандын экинчи мөөнөтү киришүүсү менен аткаруу бийлиги дагы президенттин колуна өткөнү турат. Кыргызстанда Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин 1.5 жылдан ашуун убакыттан кийин түрмөдөн жатак абакка которуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул тууралуу маалыматты Азаттыкка жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү билдиришти. Буга чейин Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларга ылайык анын ишин кайра кароону өтүнүп, саясатчынын адвокаттары башкы прокуратурага кайрылышкан. Башкы прокуратура Текебаевдин адвокаттары көрсөткөн жагдайлар соттун жүрүшүндө каралган деп ишти кайра кароодон баш тарткан. Өмүрбек Текебаев коррупция беренеси менен айыпталып, былтыр февраль айында камалган. Аны менен кошо кармалган мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов экөөнө орус жараны Леонид Маевскийден 1 млн доллар пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылга эркинен ажыраткан. Британиянын ички иштер министрлиги дагы 2 адамдын химиялык заттан ууланышы боюнча парламентте маалымат берди. Полиция Солсбери шаарынын 11 чакырым аралыктагы Эймсбери шаарчасында эс үчүн жоготкон 2 киши, жаш курагы 40-тардагы аял менен эркек 30-июнда табылганын 4-июлда жарыялаган. Бирок Британ тарап бул жолу 2 адамдын ууланышы максаттуу кол салуу болбогонун билдирүүдө. Европарламент Молдованын сот бийлигин сындады. 5-июлда 343 добуш менен кабыл алынган резолюцияда Европарламент Молдовада демократиялык стандарттар дагы начарлап баратканына тынчсыздануу билдирүү менен шайлоого байланышкан соңку сот чечимдерин мамлекеттик институттардагы терең кризистин мисалы деп сыпаттады. Ага катары эле акыркы сот чечимдери Молдовада саясий жана экономикалык бийлик бир ууч адамдын колуна топтолду деген бушаймандыктарды ырастаганын белгиледи. Европарламенттин бул резолюциясына алдында Евробиримдиктагы Молдовага 100 млн евро каржылык жардамдын биринчи траншын берүүнү токтотуп койгон. Бишкекте бүгүн сүрөтчү Асан Турсункуловтун көргөзмөсү өтөт. Кооператив атында Улуттук көркөм сүрөт музейинде боло турган иш-чара бабалардын изи менен Алтын тамыр деп аталат. Анда сүрөтчүнүн Орусиянын Алтай, Тыва жана Хакас республикаларындагы сапары маалында тартылган жүздөй графика, живопис эмгектери коюлат. Турсункуловтун айтымында бул эмгектерде аталган республикалардын маданият, каада салт, тили жана жаратылышы чагылдырылган. Мындан тышкары бүгүн сүрөтчүнүн китебинин бет ачары болорда кабарланды.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова, тааныштырган жаңылыктарды уктуңуз. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык чеки тор сайтыбыздан толугураак окуп туруңуз. Анда кезекти арай көз чырай талкуусуна берейин. Берүү кече кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар? Бүткүл дүйнөлүк үчүнчү көчмөндөр оюнун өткөрүүгө каржылык тартыштык жаралышы көп суроолорду жаратууда. Чөнтөгү жука Кыргызстанда мындай эл аралык иш чараны быйыл уюштурууну канчалык зарылчылыгы бар эле? Күздө күтүлүп жаткан оюндардын мурдагылардан айырмасы эмнеде? Деги эле бул оюндардын Кыргызстанга кандай саясий, экономикалык жана маданий идеологиялык утуштар болот жана башка суроолор менен биз арай көз чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Бүгүнкү биздин талкуубузга бүткүл дүйнөлүк үчүнчү көчмөндөр оюнун уюштуруу жана өткөрүү боюнча катчылыктын жетекчиси Нурсултан Адиянов жана жазуучу публицист Чолпонбек Абыкеев катышмакчы. Нурсултан мырза, менин суроом биринчи сизге да. Кече интернетте мамлекеттик органдардын бири өзүнө караштуу тармак жетекчилерине үчүнчү көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө каржылык жардам көрсөтүү боюнча өтүнүч сураныч каты жарыяланды. Бул кат социалдык тармакта кызуу талкуу болуп атат, өзүңүз билесиз. Эң негизгиси суроо, бюджеттен ченелүү акча алган мамлекеттик органдар көчмөндөр оюнда кайсы булактан акча берет дегенде чоң суроо болуп атат да. Мындай кат менимче мамлекеттик органдардан жалгыз эмес болсо керек. Демек каржы жетпеген иш чараны деңгээли кандай болор экен деп биздин эл арабызда суроо бар, санаркоо бар. Сиздин жообуңуз кандай?
Саламатсыңар. Рахмат бүгүнкү чакырып ушундай маек түзүп атканыңарга. Биринчиден айтып берейин, биринчи оюндан баштап, биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан баштап, бул биз долбоорду дүйнөлүк деп жарыялап атабыз. Бул долбоордо көптөгөн мамлекеттер катышат деп атабыз. Бул долбоорго көптөгөн жанагындай массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү келет деп атабыз. Ошол жерден канча видеолор тартылып атат, ошол жерден канча интервьюлор кетип атат, сүрөттөр интернет жарыялар площадкаларына чыгып атат. Бул долбоорду биз өзү бир мындай маданият менен спорттун жоролушуган долбоору, бир ушундай бир кызыктуу ачык эме мындай түстүү мындай бир ар кандай тарабынан караганда бир кызыктуу долбоор деп айтып келатабыз да. Бул долбоор дүйнө жүзүн элдин көзүнүн астында турат да. Кыргыз мамлекетибизден ошо эгемендүү болуп келаткандан бери эң чоң эле бир масштабдуу ушундай дүйнө жүзүнө дүркүрөгөн долбоорлордун биринчиси го деп эле мен толук ишенем да. Эмне дегенде мындай деңгээлде улуттук оюндарды көтөрүп чыккан еще бизде тарыхта боло элек болчу. Анан кийин ушундай долбоорлорду уюштуруп атканда ар бир ушундай долбоордун алкагында площадкалар түзүлөт да, рекламалык площадкалар түзүлөт. Ошол жактан бул эл аралык практика, бул башка дүйнө жүзүндө дагы мамлекеттер өзүнүн мамлекетинде долбоор өткөрө турган болсо, алар башынан коюшат максат талабынчы. Бул түз эле гана мамлекет жалгыз гана өткөзүп жабык долбоор болобу же бул эл үчүн жасап аткан долбоор, башка дүйнө үчүн жазып аткан долбоорбу деп эки тарап
ал түшүнүктүү болот. Бирок эми ошонун баардыгын масштабдуу долбоорду эми бир ишке ашырганга, бир жакшы ишке ашырганга каржы
маселеси болот. Ошого келе атам.
Ошого каржы барбы өзү жетиштүү?
Мен ошого келе атам да, эгер уруксат берсеңер мен оюмду түз айтып кетейин да. Ошол эки варианты болот да. Биринчи варианты мамлекет өзү өткөзөт. Экинчи варианты мамлекет ушу жабык кылып өткөзөт да биринчисин. Экинчиси болсо бул жарыялап дүйнө жүзүнө ачык кылып өткөзүп, ошол жерден бизнеске дагы эме возможность берет да, ошол жерден бизнести чакырат. Мен ушундай долбоор кылып атам өзүмдүн өлкөмдө, туризмди өнүктүрүүгө атын мамлекеттин атын чыгарууга жана бул долбоордун ичинде площадкалар болот жарнамага деп. Келгиле бизнес чогуу иштейли, мен силерге ушул жерден чогуу жанакындай демөөрчүлүк пакеттерин көрсөтөйүн. момча сумманы бул долбоордун бул жагын силер тартып берсеңер, силердин рекламаңарды момундай кылып көрсөтүп беребиз. Ал жерден чет өлкөлүк экспортко чыгарам деген бизнес болсоңор, чет өлкөлүк СМИлер тартып кетет силерди. Бир Кыргызстандын ичинде кандай рекламалык площадкалар көчмөн үчүн жасалган болсо, ошол жакка силер чыгасыңар. Эки деп айтабыз да, анан кийин бааларды айтабыз да, момча сумма кылсаңар болот.
Усудан түшүнүктүү, ал бизнеси ошол ишке тартуу маселеси, а бирок мамлекеттик органдар өзүнүн чөнтөгүнүн акча жок болуп атса, кантип көчмөндөр оюна акча берет деген суроо туулат.
Мамлекеттик оюндардын
органдарын
эки негизги мамлекеттик орган көчмөнгө каралганда, бул спорт агенттиги жана маданият министрлиги. Эмне дегенде, долбоор эки тарапта да спорт жана маданиятты карап келет. Эки мамлекеттик органга бюджет бөлүнөт, республикалык бюджет бөлүнөт.
А жанагы интернетте тараган кат болсо, бул айыл чарба министрлигине байланыштуу болотпайбы?
Эми угуп турбайсызбы? Өкмөттүн алкагында чоң уюштуруучу топ түзүлгөн. Бул өкмөттүн долбоору болгондуктан уюштуруучу топ түзүлөт. Ар бир министрликтин өкүлү ошол уюштуруучу топко кирет өзүнүн багыты боюнча. Анан кийин уюштуруучу топ өзүнчө кеңешме өткөзөт да, бул долбоордун бул тарабы аксап атат, бул тарабына мындай кылыш керексиз, мындай кылыш керексиз деп. Анан кийин суроо көтөрүлгөндө ушу катчылык үчүн, катчылык биз үчүн ар бир ошол уюштуруучу комитеттин өкүлдөрү площадка түзүп бергиле деп. Силер бизнес менен ар кандай законопроекттер жүргүзөсүңөр, чогуу иштер жүргүзөсүңөр, ошого площадка түзүп, көчмөндөр оюндарынын катчылыгы келип аларга рекламалык долбоорлорду, площадкаларды презентация кылсын. Ошол жерден эмне дегенде, катчылыкка 6 адам бекилген, координация кылганга бул долбоордучу. Катчылык физически жетишпегендиктен, бул биздин коллегаларыбыз министрликтерге кайрылганбыз. Бизге площадка түзүп бериңиз, бизнести чыгарып бериңиз, өзүңүздүн профилиңиз менен иштеген, силер менен күнүгө иштеген бизнести чыгарып бериңиз. Биз ошол жерден рекламаны, кандай площадкалар бар экенин презентация кылалы, көчмөндөр оюндары эмне дегенди презентация кылалы, андан кийин ошол жерден мен дөмөрчүлүк пакеттерди колдоруна тапшырайын. Эгер бизнес каалай турган болсо, мен катчылык менен иштей турган иштейм десе, ал мага кайрылат. Ошол жактан биз ошол келишим түзөбүз. Келишимге ошол рекламалык площадкалар кайсы жерден кайсы убакта чыгат экен жазылат. Андан тышкары канча сом экенин жазылат, берип атканы, жардам берип атканы. Ал бүткөндөн кийин ошо келишимге чоң пункт менен жазылат да, оюн бүткөндөн кийин катчылык ошо демөөрчүгө отчет берет деп. Сен сиздин акчаңызды биз кайсыл көчмөндүн тарабына сарптадык.
Түшүнүктүү, рахмат Нурсултан. Чобонбек мырза, мына өзүңүз көрүп атасыз, ар бир эки жылда биздин жергебизде дүйнөлүк деңгээлде чоң иш чара өтүп атат. Сиздин оюңузда бул ар бир эки жылда ушундай деңгээлдеги иш чараны өткөрүү Кыргызстан үчүн кандай бир, биз каржылык жагынан эле эмес, бир башка жагынан да бир оңой болуп атабы, же жеңил болуп атабы, же биз утуп атабызбы, эмне болуп атабыз?
Эми мындай да, кичине бир артка чегинип, ушул көчмөндөр оюну деген эмне, ушул жөнүндө да кичине айтып өтөлү. Саламатсыздарбы радио угуучулар? Бул көчмөндөр оюну жалгыз кыргыздар ээлеп алганыбыз менимче туура эмес болот да. Көчмөн элдер, бул Алтайдан баштап монголдор, бүткүл Орто Азия, Европанын жарымысы арабтарга чейин көчмөн болуп эсептелет. Арабтар, маселен арабтарды өздөрүн көчмөндөрүбүз деп эсептешет. Мына ошол жалпы бир учурда көчмөн эл деп агылып жүргөн улуу маданияттын анан улуу баягы спорттун өзөгүн биринчи кыргыздардын алып чыкканына сыймыктансак болот. Туура, бул биринчи оюнда да, экинчи оюнда, биринчи оюнуна караганда экинчи оюн кайсы бир деңгээлде жакшы өттү. Бирок ушуну кыргыздар эки жыл сайын эле өздөрү өткөрүп, биз көчмөндөр оюнун өткөрөбүз дегенди ээлеп албастан, ушул экинчи жолу көчмөндөр оюнун өткөргөндөн кийин ушул көчмөн мамлекеттердин, бир учурда көчмөн маданиятын алып жүргөн мамлекеттердин бирөөнө сүйлөшүп, ошолорго эми кезекти силерге берели, андайын анан улам бир кезек кылып өткөргүлө деп өткөрүп бергенде, бул дүйнөлүк маданиятка тартылып, дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна айланып, чын эле мамлекеттер аралык оюнга айланып кетер беле деп ойлойм да. Тилекке каршы андай болбой калды. Үчүнчү жолду өзүбүз өткөрөбүз деп, эки жылдайын өзүбүз өткөрөбүз деп биздин өзүбүздө калып калды. Калып калгандан кийин бүгүнкү күндө баягы кыргыздын бир жакшы сөзү бар: арык уйга жоо мүйүздүн эмне кереги бар дегендейчи. Биринчи, экинчи оюнда канчалык чоң чыгым кеткенин эми биз баягы массалык маалымат каражаттары аркылуу билебиз. Бул жогорку кеңеште бир нече жолу талкууланып өтө чоң баягы резонанстарды жаратты. Себеби ушунун ордуна канча мектептерди курбайт белек, канча ооруканаларды курбайт белек, канча жолдорубузду курбайт белек, бизге окшогон экономикалык жактан чабал мамлекетке ушунун кереги бар беле дегенчи. Мына үчүнчү жолкусунда болсо мынтип бүгүн каржы жагынан кыйналып баардыгына кат жазып көчмөндөр оюнуна жардам бергиле деген суроолор менен кайрыла баштадык. Ошондуктан мен кептин ачыгын айтсам, жанагы өйдө айтып өткөнүмдү кайталап коеюн, ушул үчүнчүсүн биз албай эле башка бир мамлекетке бергенибизди болмок. Бул экономикалык жагынан да туура болмок, идеологиялык жагынан да туура болмок, баардык жагынан туура болмок. Эми бирок бүгүн алып калгандан кийин эми муну өткөрүш керек.
Достудам, мына үчүнчү көчмөндөр оюндарын уюштуруу жана өткөрүүгө сарптала турган чыгымдар ачык эле айтылабы? Мисалы үчүн өкмөт канча акча берип атат бюджеттен, сиз өзүңүз айткан бизнес канча бөлүгүн көтөрүп атат, же болбосо сырттан канча келип атат дегенчи, ушуну коомчулукка айта алабызбы?
Ооба, албетте. Өкмөт жагынан, өкмөт тарабынан мен айткандай эле эки министрликке негизи берилет да. Бул спорт министрлигине, анан кийин маданият министрлигине. Спорт министрлигине быйыл 128 миллион сом бөлүнгөн. Ошол 80 мамлекет келишин күтүп отуруп, ошол спортсмендердин 3000 чейин жакын деп ошого расчеттолуп ошол бюджет бөлүнгөн. Андан тышкары маданият министрлигине болсо 175 миллион сом бөлүнгөн, анын ичинде 50 миллион кырчынга деп, кырчын жайлоосундагы иш чараларга деп анан 125 миллион болсо ачылыш жабылыш жок, 125'нин ичинде, кечиресиздер, 125'нин ичинде 25 миллиону жанагындай массалык маалымат каражаттарын ушул дүйнөдөн 700 адам келет, 700 чет өлкөлүк журналисттер, ошолорду тозуу боюнча, алардын жайгаштыруу, алардын алып жүрүү трансфери боюнча короодо турган акчасы, анан 15 миллиону болсо анын ичиндеги бул фетно фестиваль өткөзөбүз, Вселенная кочевников, көчмөндөр ааламы депчи. Ошо көчмөндөр ааламына сарптала турган бюджет дагы бар да. Ал жактан дагы 40 мамлекеттен дагы делегацияны күтүп атабыз азыркы күндө. Ошолорго сарпталат. Калган акчасы 80 миллиондой калат. Алдынча болсо биз ачылыш жана жабылыш аземдерине сарптайбыз.
Чубук мырза, мына сиз биринчи экинчи оюндарды байкап баам салып бир анализ жасасаңыз керек. Айтсаңыз, булакка чейинки ушу көчмөндөр оюндары биздин Кыргызстандын чегинде биз улуттук бир ынтымакты, биримдикти чыңдоого, деги эле улуттук баалуулуктарды бир мындан ары өнүктүрүүгө бир бириктирүүчү фактор боло алдыбы? Же бир мындай бир оорокерчилик жараткан эле бир маселеге айландыбы? Эмне болду өзү? Жыйынтык.
Эми мындай да, бул эми көчмөндөр оюну баягы кыргыздар өзү тойду, салтанатты баягы ичип жеп тойлой деген жакшы көргөн эл экенбиз. Көчмөндөр оюн десе баягы биринчисинде да экинчисинде да бүткүл Кыргызстандын аймагынан агылып барышып анан баягы аябай тойлошту. Анан тойлогондон кийин баягы ал тойдун мындай бир шаңы тараганга чейин атайын көрү сонун болду, сонун өткөрдүк, сонун экен деп жүрдүк. Бирок шаңы тарагандан кийин анан чөнтөк тестегенде кайрадан баардык эле Кыргызстандын аймагы боюнча ушунчалык чоң чыгым болуп бардык деп айыл өкмөттөрүнөн бери нааразы болгон элдер. Анан ушунчалык чоң чыгым болуп ушунча ора тартып барып ушуну жасаштын кереги бар беле дегендердин немеси көбөйдү да, муну ачык эле айтып коюшубуз керек. Эми ал эми дагы бир таң калыштуу нерсе, мына ушул мына жогорудагы иним айтып өтпөдүбү, жанагы боз үй тиктирген, тияктан бияктан чакыргандарга мамлекет тарабынан акча бөлүндү депчи. А биздин билишибизче ар бир райондон ар бир айыл өкмөтү өздөрүнүн каражаттары менен барышып, өздөрүнүн каражаттары менен боз үй тигип, менин деле тааныштарым бар, тааныш айыл өкмөттөрүм, тааныш акимдерим, алар өздөрүнүн каражаты менен ошол жерде өздөрүнүн каражаты менен эл тосуп, өздөрүнүн каражаты менен кайра элди жөнөтүштү да. Анан орто жолдогу жанагы мамлекет тарабынан бөлүнгөн миллиондогон акчалар каякта, кимди тосту, каякка кетти, бул белгисиз болуп калып атат да. Мына ушундан улам сөзсүз түрдө ой жаралат. Бул көчмөндөр оюнунун мына экинчи өзгөчө экинчи көчмөндөр оюну боюнча азыр эл арасында өтө көп сөз жүрүүдө. Ал жерде баягы коррупциялык иштер, өтө чоң коррупциялык иштер болгондугу тууралуу. Анан мындай айласыздан ойлонууга туура келет экен. Бул көчмөндөр оюнунун бир коррупциялык акча жей турган эле акырга айландырып алып, бул эч ким эсептеге мүмкүн эмес экен. Мына кеткен чачылган акчаны анан ушул жерден баланча миллиондорду чөнтөккө солоп койсо болот экен деген салтка айланып баратабы деген мындай суроо туулат да.
Нурсултан, мына быйылкы көчмөндөр оюнунун мурдагы биринчи менен экинчинин ортосундагы кандай айырмачылыктар, бул оюндун эмне бир өзгөчөлүгү болгон атат, мындай дүйнөгө айта турганбы же элибизге айта турганбы?
Бул долбоор ошо биринчи оюндан бери өзүнө байке айткандай эле ошо өсүш болуп атат да. Долбоордун өсүшү бул биринчи оюнда мисалы үчүн 19 мамлекет катышса, экинчи оюнда 62 мамлекет катышты да. 62 мамлекеттен келишти спортсмендер. Анан кийин 23 спорт түрү менен ошол жерден өткөздүк да. Быйыл болсо биз ошол экинчи оюндагыдай өсүүнү көрсөткөндөн кийин үчүнчү оюнда да өсүүнү көрсөтөлү дедик. Быйыл дагы мамлекеттин санын өстүргөнгө азыр иш жүргүзүп атабыз, 62 өөрөп болуш үчүн. Андан тышкары быйыл
62 эле келген атабы,
былтыр 62 болгон
да. Экинчисинде
быйыл андан кем эмес кылалы деп атабыз. Анан кийин былтыр өзүңөр билесиңер, жалаң эле спорт болгон, ошо маданият жагы кырчында эле көрсөтүлүп калган. А бул долбоорду биз башынан айтып келе жатабыз, бул таза эле спорт болгон долбоор эмес, бул ошо маданият менен аралашкан бир журулушкан бул долбоор депчи, маданият менен спорттун журулушу деп. Ошондуктан быйыл спорт маданият тарабында болсо жанагы этнофестиваль болот да, көчмөндөр ааламы деген этнофестиваль өтөт. Ошол жактан ар бир өлкөлөр өзүнөн келип жанакындай улуттук бийлерин, улуттук ырларын, улуттук кийимдерин көрсөтүп, улуттук үйлөрүн, ушундай жанакындай көчмө үйлөрүн көрсөтүп, ошондой бир чоң иш чара болот да. Андан тышкары быйыл спорт тарабынан болсо спорттун түрлөрү да көбөйдү. 23 болсо азыр бүгүнкү күндө 37 түрү көбөйтүлдү. Анан кийин ушу көчмөндөр оюндарынын алкагында ушу жанакы көчмөндүн нукура спортун да киргизип алдык да бул жылычы. Көчмөндөр эгер илгерки ошо тарыхты карасак, көчмөндөр жана биринчи орун, экинчи орун деп анан үчүнчү орун деп андай жок болчу да. Жанакындай салмак категорияларына бөлүшпөчү, ким баатыр чыгып өзү күрөшүп ошол жерден улуу көчмөн болуп эсептелип чыкчу да, ушу утуучу болуп эсептелип. Ошол форматты киргизип быйыл ошо улуу көчмөн күрөшү деп киргизип атабыз. Ошол көчмөндөрдүн бүтүп аткан күнү болот,
абсолюттук мелдеште,
абсолюттук мелдеште киргизип, ал жерден жана салмакты категория ар кандай бир спорт тармагы өзүнчө бир бит деп саналбайт да, бул бир эле күрөш болот да. Жанакындай күрөш кур менен күрөшүшөт, кыргыз күрөштүкүндөй болуп, ошол жерден анан көчмөндөр оюндарынын улуу күрөшчүсү болуп чыгат да. Бул өзүнчө дагы бир жаңы фишкасы деп айтсак болот да.
Жакшы. Чолпон мырза, мына кече жакында кошуна Казакстан ЮНЕСКОго бүткүл дүйнөлүк этно оюндардын бир эл аралык бир майрамын өткөргөнгө, фестивалин өткөргөнгө мындай өтүнүч кат жолдоду деген маалымат тарады. Эгер бул ал жактырылып калса, ал эмеге колдоого ээ болуп калса, биздеги көчмөндөр оюндарынын бир маани мазмуну төмөндөп кетпейби, уланбай токтоп калбайбы деген суроо да жаралып атат да.
Эми аны мен дагы уктум. Мына жакында казактар да өздөрүнүн жана талаа көчмөндөрү дегенби, ушул сыяктуу баягы көчмөндөр оюнун өткөрүштү. Алар баягы мындай айтканда биздин былтыркы мындан 2 жыл мурдакы өткөн көчмөндөр оюнубуздун эле кайра бир кайталоонусун өткөргөнгө аракет кылышты да. Эми ал канчалык деңгээлде өткөнүн мен айта албайм, анткени ага катышкан да жокмун, мындай маалыматтардан дагы окуй алган жокмун. Бирок казак туугандарыбыздын ошону өткөргөнүнүн өзү дагы бул кайсы бир деңгээлде ушул көчмөн оюндары, көчмөн маданияты, көчмөн философиясы бул жалгыз эле кыргыздарга тийиштүү эмес, бул баардык көчмөн, жана мен жогоруда айтып өткөндөй, көчмөн элдерге тийиштүү дегенди эскертип аткандагы. Жанагынтип ЮНЕСКОго кат жазганы дагы ошондон да. Эми ушул биз кайталап айтайын, биз эми быйыл ушул көчмөндөр оюнун өткөргөнүбүздө, бул эми мамлекеттик деңгээлде өтүп аткандан кийин ушул көчмөн мамлекеттер менен ийир отуруп түз кеңешип ушул көчмөндөр оюнун кезек менен алып турбайлыбы, анан муну бир мындай түз айтканда олимпиадалык оюндар сыяктуу бир чоң көчмөндөр мамлекетиндеги көчмөн аймагындагы бир чоң бир орток маданиятка, орток оюнга, орток ушундай иш чарага айландырбайлыбы дегенди талкуулап туруп ушул үчүнчү оюнда ошону мамлекеттик деңгээлде чечип коюшса жакшы болот эле. Антпесек бизде баягы биз ушул жолкусун эми кандай өтөрүн аны бир кудайдан сурап жакшы өтсө экен деп тилеп туралы. Анткени намыз баягы раз баштап алганыбыздан сөзсүз өткөрүшүбүз керек. Анан бирок ушундан кийин дагы ушундай миллион миллиарддарды чачып көчмөн оюнун өткөрө бериш кыргыздар үчүн анчалык деле керек эмес.
Усултан, мына сөз болотбай азыр эми төртүнчү көчмөндөр оюн кайда өтөт, кайсы мамлекетте өтөт, эстафета кимге берилет деген суроолор бар да, ушул суроонун жообу барбы?
Үчүнчү көчмөндөр оюндары эмнеге берилбей калганын бир сыйра айтып кетейин, анан кийин экинчисинин сурооңузга жооп берип кетейин да. Үчүнчү көчмөндөр оюндарында биз эки оюнда ошол көчмөндүн форматын түздөп алганга жетишпей калдык, баары шашылык да жасалып, анан үчүнчү оюнда бизге заявкалар түшкөн башка мамлекеттен өткөзөлү деп, анан кийин биз ошо акыркы форматты түзүп, бул көп кылымга чейин кете турган долбоорду ар бир мамлекет өткөзүп, ошонун документтерин туура жөнөтүш керекпиз да. Кыргызстанга бир 5-6 оюндан кийин кайра келип тургандай кылып, ушундай бир бул долбоорду берип коюп, ошол боюнан унутуп калбаш керекпиз да, буну биз жасагандан кийин. Экинчи, сиздин сурооңузга жооп, бүгүнкү күндө көп эле мамлекеттерден сураныштар келип атат, биз долбоорду өзүбүздүн жерибизде өткөзөлү, силер көрсөт, биз ошол долбоордон айтып турабыз, что силер бул долбоорду жасагансыңар, тарых силерде депчи. Ал түрк элдеринен келип жатат ошондой сураныштар, Турция мамлекетинен, анан кийин Катар арабтардан келип атат ушундай сураныштарчы. Бүгүнкү учурда өкмөттүн алкагында ошондой документтер даярдалып, албетте бул төртүнчү оюнду ушундай суроо коюлуп аткандан кийин суранып өткөзгөнгө башка мамлекеттен биз берүүнү дагы даярдап атабыз да азыркы учурдачы документтерин. Мен эмнени айткым келет, ошол мамлекеттер ушундай каалоосу менен алгысы келип атат. Биз байке деп айтып кеткенде, казак бир туугандарыбыз да ушундай долбоорду өткөзүп атат. Мен өзүмдүн жаран катары күйгөнүм да. Бул долбоорду биз ушундай долбоорду жасап алып, чет өлкөдөгү башкалар өзүндө алып кеткиси келип, чет өлкөдөгү жанышта турган туугандарыбыз бизге окшоштуруп бирдемке кылмыш болуп атышат. Ошонун баарын байкап туруп, анан кайра эле өзүбүздүн долбоорубузду өзүбүз чөктүрүп атабыз да. Мен ушу өзүмдүн элимди түшүнбөйм да. Бир өнүгүш керекпиз деп коебуз да, анан кайра өзүбүз өнүгүп баратып эле, ой кой токто токто, өнүкпөй эле коюш керек экенбиз деп ушундай бир токтото беребиз да бири бирибизди.
Ылайым өнүгөлү, Чолпон Бекмырза, айтсаңыз, мына ушул көчмөндөр оюну биздин Кыргызстандын жалпы аброю үчүн, ички биздин биримдигибиз үчүн эмне, кандай деңгээлде болуш керек, кандай маселелерди биз эске алышыбыз керек буну ийгиликтүү натыйжалуу өткөрүш үчүнчү?
Эми көчмөндөр оюну, мисалы, бул жана иним козгоп кеткен нерсеге айтайын, бул көчмөндөр оюнунун ким баштаганы бул тарыхта жазылып калат дагы, эч ким Кыргызстандан тартып ала албайт. Бул биринчи жолу өткөргөндөн кийин деле берип койсо ошондой болуп кала бермек, экинчи жолу аябай жакшы өттү, мына ошондон кийин мына үчүнчүсүн башка бирөөгө берген күнүбүздө дагы толуктоолор кайсы мамлекетке барбасын болот, жакшырат, улам улам жакшырып кете берет, мына олимпиада сыяктуучу, олимпиада оюну. Ошондуктан муну тартынбай туруп эле баягы үчүнчүсүн берсе болмок да. Эми мына ал эми ички мамлекеттик немебизди айтып өтөйүн. Биз бул эми көчмөндөр оюну өткөндөн кийин эле түндүк түштүк жоюлуп, баягы уру уруга бөлүнгөнүбүз жоюлуп эле, ынтымактуулуп эле кучакташып жашап калдык деген бул туура эмес. Көчмөндөр оюну эми өзүнүн оюндук баягы деңгээлинде туура биздин эски маданиятыбызды эсибизге салды, рух дүйнөбүздү бир жаңыртып, бир жаңы дем берди. Бирок улуттар ортосундагы ынтымакташтыкты аябай бекемдеп ийди, анан биздитим эле мындан ары биригип алып эле, кучакташып эле, өнүгүп кете берели дегенибизге жол ачып ийди деген бул кичине туура эмес, ашыкча сөз болуп калат да. Ошондуктан муну бул жагынан караганда баягы эми көчмөндөр оюнундагы көп жакшы жактары бул убакыттын тардыгына байланыштуу айта албайбыз, но бирок ашыкча эле аны мындай бир идеологиялык деңгээлде эле ашыкча эле мындай бир идеалаштырып жибериш бул кичине туура эмес да.
Рахмат урматтуу меймандар, бүгүнкү эле бизге маанилүү маек бергениңиздер үчүн. Өзүңүздөр айткандай, Кыргызстандагы көчмөндөр оюну ылайым Кыргызстандын ички биримдигин, сырткы эл аралык чоң аброюн
башка бир жакшы имиджин арттырсын деп тилек кылалы. Бүгүнкү биздин талкуубузга бүткүл дүйнөлүк үчүнчү көчмөндөр оюнун уюштуруу жана өткөрүү боюнча катчылыктын жетекчиси Нурсултан Адиянов жана жазуучу публицист Чолпонбек Абикеев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Ушуну менен азаттыктын дагы бир жарым сааттык берүүсү жыйынтыкталды. Модерациялык кызматта мен Эрнис Нурматов болдум. Үн режиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу көмөктөшүүдө.